semuanya Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Memiliki usaha sendiri karena ingin punya lebih banyak waktu dengan anak-anak adalah salah satu tujuan diaspora Indonesia Rima Carmilla McGraw ketika membeli sebuah toko bunga di kota Woodstock di negara bagian Georgia, Amerika. Ingin tahu seperti apa usahanya dan bagaimana kesehariannya? Nanti akan kita simak selengkapnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana. Tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Dari VOA di Washington, D.C., saya Dewi Sulianti dan sudah terhubung dengan Rima Carmilla McGraw, diaspora Indonesia yang tinggal di Atlanta, Georgia. Halo Rima, apa kabar?
Kabar baik, Dewi.
Terima kasih sudah mau berbagi dengan VOA. Nah, Rima, pertama boleh ceritakan apa profesinya saat ini?
Sekarang profesinya sebagai business owner, toko bunga saya namanya Woodstock Flowers and Gift.
Oh, jadi selain menjual bunga atau rangkaian bunga, itu juga menjual souvenir?
Souvenir, iya. Tapi lebih domainnya itu untuk flowers.
Bagaimana awalnya Anda memulai bisnis ini?
Sebenarnya latar belakang saya itu civil engineer. Jadi saya waktu saya datang ke Atlanta, terus saya bekerja sebagai civil engineer di downtown Atlanta. Tapi karena saya mau dekat dengan anak-anak, setelah sekitar 15 tahun kerja di civil engineer, anak-anak banyak kesibukan, harus kesana kesini. Nah, kalau di Amerika kan kita nggak ada driver seperti di Indonesia. Jadi kalau anak-anak kita di sini sibuk dengan cheerleading, dengan latihan football, dengan segala macam aktivitas mereka, jadi sebagai ibu itu kita yang langsung tackle anak-anak.
Merangkap semua
mungkin,
ya?
Iya, kalau di Indonesia mungkin bisa ada supir, ada pembantu. Di sini semua harus kita yang mengerjakan. Jadi saya harus mencari bisnis bagaimana supaya saya bisa fokus dengan anak-anak saya, yang mana pada saat itu sedang teenager. Jadi saya tidak mau kehilangan waktu dengan anak-anak. Jadi saya ini ada bisnis di Woodstock, Georgia. Florist ini udah sekarang umurnya 43 tahun.
Wow. Rima sendiri menekuninya sudah berapa lama?
Nah, karena ini for sale, saya owner yang kelima. Terus saya beli, sekarang saya udah yang ke-6 tahun. Iya.
Bagaimana sejauh ini?
Alhamdulillah, selama saya beli, saya sudah triple bisnis saya.
Wow, jadi sudah balik modal ya? Ya, malahan sudah untung 2 kali lipat.
Syukur, iya, saya udah triple bisnis saya. Saya bisa dengan anak-anak, bisa langsung memantau anak-anak. Sekarang anak-anak saya udah di university semua.
Wow.
Jadi saya meninggalkan dunia civil engineer karena waktu saya tinggal di Atlanta, saya selalu aktif dengan Indonesian Community of Atlanta. Setiap ada presiden atau menteri yang datang ke Atlanta. Nah, kita ini sebagai pengurus, kita ini aktif semua membuat gala dinner, membuat tari-tarian. Saya juga salah satu aktivis di Atlanta. Saya pendiri Sanggar Lestari Indonesia.
Wah, wow, seru sekali. Jadi berarti Rima ini pintar menari juga ya?
Ya, pintar enggak, tapi saya bisa setiap pulang ke Indonesia, saya selalu belajar tarian yang baru. Waktu saya kecil juga saya selalu belajar, orang tua saya harus saya ikut lesson tarian tradisional. Terus pun saya pulang, saya udah pesen semua baju-bajunya, jadi enggak lama. Dulu saya pernah sampai ke Bali, satu minggu tunggu baju-baju saya itu belum selesai, jadi saya tunggu.
Tapi kan enak kalau menunggu di Bali.
Iya. Jadi semua dari tarian Sunda, Jawa, Bali, Kalimantan, Betawi, semua kita latihan. Iya, kita kuasain. Kita juga ikut perlombaan di antara semua negara-negara Asia.
Terus pernah juara?
Oh iya, kita juga juara. Jangan salah, di Georgia Indonesia ini termasuk salah satu yang nggak mau kalah.
Wow, hebat sekali.
Negara-negara Asia lah.
Tapi ngomong-ngomong, itu sanggar tarinya masih berjalan?
Masih. Oh. Nah sekarang ya diambil dengan Mirna dan suaminya. Kita masih terus menari di Georgia Tech, di semua kalau ada acara-acara kita udah dipanggil gitu. Mereka udah tahu. Ini paling tidak tahun. Cuman saya juga udah nggak begitu aktif karena kan saya udah fokus di bisnis ini. Saya harus berhasil.
Iya, sayang soalnya ya.
Bisnis ini waktu itu karena saya tidak membangun bisnis saya dari scratch. Jadi saya beli ini memang karena dia tuh udah ada sekitar lebih dari 15,000 people database.
Oh, wow.
Customer. Jadi email, telepon, you know, semua informasi customer itu udah ada di database. Makanya saya beli bisnis ini. Jadi saya hanya mengembangkan.
Apakah Anda dulu pernah belajar atau di mana Anda belajar untuk merangkai bunga ini?
Sebenarnya mungkin bakat saya otodidak ya. Karena saya suka art, saya suka waktu di Indonesia pun saya selalu membuat rancangan bunga untuk di rumah ya. Memang saya suka dengan yang seni-seni tari, seni membuat bunga atau menjahit. Saya memang hobi gitu loh. Saya juga take school untuk upholstery drapery di Amerika. Gimana nih caranya membuat upholstery? Karena kan upholstery itu lebih susah ya, karena kan membuat bangku itu kan sofa-sofa. Jadi saya take class. Nah kalau merangkai bunga, saya otodidak karena memang dari dulu saya suka membuat karangan bunga sendiri. Apalagi sekarang kan ada sekolah online, itu saya lihat di situ Google, terus saya belajar buku-buku dengan bakat dan sering event-event di Atlanta yang saya selenggarakan dengan teman-teman di Atlanta. Jadi saya pikir saya bisa ini. Yang harus saya belajar ini sekarang bagaimana retailnya. Untuk membuat bunganya saya bisa. Ya, karena kan nanti kalau saya beli floris ini, saya udah ada karyawan itu yang kerja di company itu, mereka sudah lebih dari 20 tahunan karyawan saya.
Jadi Anda beli bisnis ini berikut
karyawan-karyawan saya. Karena saya tahu cara membuat bunga, tapi yang lebih important untuk saya bagaimana mengembangkan bisnis ini, ya kan?
Betul.
Jadi saya harus belajar bisnisnya. Nah, saya bisa meng-hire desainer-desainer, tapi kan bisnis ini harus saya yang menjalankan supaya berkembang, supaya maju.
Wah,
nah, sedikit-sedikit juga saya belajar dari karyawan-karyawan saya yang mereka udah 20 tahunan kerja sebagai desainer florist.
Berapa harga kisaran rancangan bunga yang dijual di tempat Anda?
Kalau untuk deliver, itu minimum harga rancangannya harus $35 minimum.
Sudah berikut delivery?
Belum delivery, belum tax.
Kalau paling mahal?
500, 600, terutama kalau untuk ke funeral, itu biasanya mahal-mahal.
Jadi bisa dibilang kisaran harga bunganya adalah antara $35 sampai dengan $500.
Iya.
Banyak pelanggannya?
Banyak sekali. Saya sampai nggak tahu lagi sekarang berapa ribu di database saya, either order online or by call. Ini juga saya ada banyak customer yang dari luar negeri atau dari state-state lain. Saya sedang ada di Singapura besok anniversary. Istri saya tinggal di Woodstock, jadi dia telepon supaya saya kirim bunga ke istrinya karena suaminya sedang dinas. Ataupun dari keluarga-keluarga yang dari luar kota atau luar negeri, kalau mereka ada funeral, you know, family tinggal di Georgia, ada funeral, mereka telepon kita untuk kita mengirim bunga kepada keluarga kematian. Iya, jadi mereka order telepon, mereka Google, order online, or atau mereka order by the phone. Ya.
Belum lagi wedding ya?
Oh, ini belum termasuk wedding. ya, hampir setiap minggu tuh ada wedding, Sabtu terutama. Kadang-kadang wedding juga dalam satu Saturday itu bisa dua wedding, you know.
Yeah.
It depends. Kalau di Georgia, karena kita termasuk the South ya, kalau New York kan North, Georgia to the South. Nah, kalau fall itu seperti September, Oktober, November itu banyak sekali wedding. Karena di gunung-gunung itu berubah color. ya fall, ada orange, bunga merah, jadi itu bagus untuk pemandangan outdoor wedding.
Ada berapa pegawai Anda?
Kalau untuk hari biasa sekitar 6-7, tapi kalau holiday seperti Thanksgiving, Christmas, Valentine, Mother's Day, prom season, you know, bisa mencapai sekitar 15 orang.
Wow.
Iya.
Apa suka dukanya selama ini?
Suka dukanya selalu ada dong ya. Sukanya karena bunga itu harum dan make me happy, make everybody happy. It doesn't matter is for a funeral or is for a wedding. If you not happy to see flowers, it gotta be something wrong with you. Iya kan?
Betul.
Semua orang happy melihat bunga. Nah, dukanya kadang-kadang we don't know. Dari flower shop saya itu perancangan bunga bagus sekali ya. Nah, semuanya masih segar. Setelah kita kirim ke customer, especially waktu musim dingin, itu kan rumahnya pakai heater. Ditaruh bunganya itu di bawah heater, ya 3 hari udah layu. Karena kan panas. Dehydrate. Kadang-kadang gak dipotong bawahnya atau diganti airnya dengan yang bersih ya.
Betul.
Terus dia telepon, ini baru 3 hari sudah mati. Gue bilang, ya kamu taruh di mana? Gue bilang, we will redeliver, that's our guarantee. Ya. Jadi kan kita harus membuat customer happy. Jadi dia selalu telepon kita. Terutama di Amerika, orang tuh suka sekali dengan bunga.
Iya,
dalam setahun itu, mereka tuh paling tidak 3 kali. Birthday, anniversary, wedding. Itu ya, itu harus itu. Suami itu kirim bunga ke istri. Jadi dukanya ya kalau kita harus redeliver bunganya mati sebelum 1 minggu, ya it's guaranteed we redeliver. But it's not many, nggak banyak.
Ada tips?
Di Amerika atau di Indonesia, jangan give up. Tahun pertama sampai tahun ketiga, itu semua bisnis apapun, itu susah sekali, ya. Setelah tahun ketiga, itu lebih mudah. Jadi jangan give up. Terutama dengan social media, itu kan free. Semua bisnis kita gunakan. Karena social media itu membuat banyak bisnis. Facebook, Instagram, you know, itu harus dimanfaatkan. Untuk supaya bisnis kita itu maju, terutama kita harus menjalankan pembukuan. Itu harus yang benar, harus strict. Kalau memang itu expenses untuk bisnis, kita harus menggunakan bisnis. Jadi dalam at the end of the year, kita tahu berapa pengeluaran dan pemasukan kita. You know, kalau memang kita belajar bookkeeping, kita bisa, kenapa tidak? Tapi kalau menurut saya lebih baik orang lain, terutama untuk di Amerika, karena itu setiap tahun kita kan diedit pembukuan. Jadi saya punya bookkeeping sendiri dan CPA. Saya tidak mau menyentuh buku-buku saya. Jadi kalau saya diedit, ada orang yang bertanggung jawab, silakan bicara dengan CPA saya dan bookkeeping.
Betul. Yang penting kita tahu ya.
Ya, tahu. Tapi mereka yang bertanggung jawab untuk return tax ya setiap tahun gitu. Iya.
Baik, Rima Carmilla Megro, terima kasih atas bagi-bagi ceritanya dan sukses selalu untuk Anda.
Sama-sama, Dewi.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dalam upaya mengurangi beban pencemaran plastik terhadap lingkungan dan menyelamatkan pohon dari penebangan, sebuah perusahaan rintisan di Kenya mengubah sampah plastik menjadi perabotan taman. Tim VOA melaporkan. Mugo Makaria mengungkapkan alasannya mendirikan perusahaan Noma Green Plastic adalah karena kepeduliannya pada lingkungan. Ia mengatakan ribuan atau bahkan jutaan ton sampah plastik diproduksi negaranya setiap tahun. Di Nairobi sendiri, 2.400 ton sampah padat dihasilkan setiap hari, di mana sekitar 20%-nya adalah plastik.
So we believe we contribute to the action on climate change in two ways. One is that we clean up the environment. We take the waste plastic from
landfills. Kami percaya kami berkontribusi pada aksi mengatasi perubahan iklim dalam dua cara. Pertama, kami membersihkan lingkungan. Kami mengambil sampah plastik dari tempat-tempat pembuangan sampah dan kami mengetahui kontribusi tempat pembuangan sampah terhadap pemanasan global. Dan cara kedua, produk kami merupakan pengganti kayu yang sangat bagus. Lihat saja ini, satu tiang kayu adalah salah satu tiang plastik kita. Jadi semakin banyak kita menggunakan tiang plastik, semakin banyak pohon yang ada di lingkungan kita, dan semakin kita bisa menyelamatkan lingkungan kita dari deforestasi.
Noma Green Plastic Limited mendaur ulang 30 ton plastik setiap bulan. 7 karyawan perusahaan itu mengumpulkannya dari berbagai tempat pembuangan. Mereka kemudian menyortir, melelehkan, dan mencetaknya menjadi berbagai bentuk. Mugo mengatakan bahwa dia memulai usaha tidak hanya untuk membantu membersihkan sisa plastik yang dibuang ke lingkungan, tetapi juga untuk memberikan tujuan yang lebih estetis, seperti mengubahnya menjadi ubin, bangku, dan meja untuk taman. Perusahaan itu juga membuat tiang untuk pagar, sekitar 100 buah sehari. Harganya rata-rata sekitar $8 per tiang dan mampu bertahan sekitar 40 tahun. John Jenga, seorang pelanggan Noma Green, mengaku senang dengan pagar plastik yang dibelinya.
Tambol ni kwa nua poza za miti na kuja na fence nazo.
Awalnya saya beli kayu untuk pagar, tapi kalau malam, orang mencuri dan menggunakannya sebagai kayu bakar untuk memasak. Sekarang saya menemukan plastik ini. Tidak ada yang mencurinya. Jadi saya lebih suka karena lebih tahan lama, bisa dipaku seperti kayu, dan saya akan terus memasangnya sampai menutupi seluruh lahan pertanian.
Menurut program lingkungan PBB, UNEP, 400 juta ton sampah plastik dihasilkan setiap tahun di berbagai penjuru dunia. Erastus Oko dari Greenpeace Afrika memuji upaya Noma untuk membantu krisis sampah plastik global, tetapi mengatakan usahanya itu sangatlah kecil.
What Noma Plastic is doing is commendable and it's from my perspective considered as
apa yang dilakukan Noma Plastic terpuji. Perusahaan itu menangani plastik yang sudah ada di lingkungan, tetapi krisis plastik atau ancaman plastik perlu ditangani dari sumbernya. Dan itulah mengapa kami mengkampanyekan perjanjian plastik global untuk dapat mengatasi masalah ini secara holistik dari sumbernya, dan itulah satu-satunya cara agar kami dapat menghentikan produksi plastik.
Menurut Oko, produk Noma tidak akan menyelesaikan krisis perubahan iklim dengan sendirinya, tetapi usaha sekecil apapun untuk menanggulangi sampah plastik perlu diberi acungan jempol. Untuk Arif Budiman, Leonard Triyono, VOA.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Ikut ke lokasi syuting film Thor Love and Thunder menjadi pengalaman yang berkesan bagi anak-anak pemeran utama film tersebut, Portman, Bale, Waititi, dan Hemsworth. Mereka melihat langsung apa yang dilakukan orang tua mereka dalam mencari nafkah. Berikut laporan VOA.
After saving planet Earth for the 500th time, Thor set off on a new journey. Well, he got in shape. He went from dad bod to god bod. And after all that, Mjolnir, he reclaimed his title as the one and only Thor.
Anak-anak dari Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, dan sutradara Taika Waititi mendapat pengalaman yang berkesan. Mereka bisa berada di lokasi syuting film Marvel Thor Love and Thunder dan berakting sebagai superhero. Dalam acara pemutaran perdana film tersebut pada 23 Juni di Los Angeles, pemeran Thor, Chris Hemsworth, kepada kantor berita Associated Press mengungkapkan,
"My kids came on this set a lot.
Anak-anak saya sering datang ke lokasi syuting. Anak-anak Natalie dan Taika juga datang, sehingga ini menjadi pengalaman yang berkesan bagi keluarga besar kami. Saya senang anak-anak bisa melihat apa yang dikerjakan ibu dan bapaknya dalam mencari nafkah."
Christian Bale tampil untuk pertama kali dalam film Marvel Universe. Ia berperan sebagai penjahat Gore the God Butcher. Dia juga mengajak anak-anaknya ke lokasi syuting.
Then my kids made me know.
Saya ajak anak-anak ke lokasi untuk melihat saya berakting. Saya katakan kepada mereka kalau saya kurang yakin apakah ini akan sukses. Dan mereka bilang akting saya bagus dan film ini akan sukses.
Menurut sang sutradara dan penulis Taika Waititi, film ini mengisahkan Thor yang mengalami krisis paruh baya. Ia mengevaluasi apa yang terjadi dalam hidupnya dan menyendiri untuk mengeksplorasi diri.
Anyone, you know, if you're going through...
Ketika Anda menjalani kehidupan sebagai manusia yang normal, akan ada hari-hari di mana Anda mempertanyakan tujuan hidup. Untuk apa kita kesini? Apa yang saya lakukan? Apakah saya membantu? Itulah yang dialami Thor. Film ini bercerita tentang cinta. Bagaimana kita mendefinisikan cinta? Ada banyak jenis cinta, dan semua dialami oleh tokoh-tokoh dalam film ini.
Aktris Tessa Thompson yang berperan sebagai Raja Valkyrie yang baik hati adalah biseksual pertama yang tampil dalam film Marvel.
You know, the truth is there's actually so much queer representation.
Ada banyak karakter dalam episode yang menampilkan queer dan biseksual. Saya pikir yang terbaik adalah semua gambaran itu dinormalisasikan sehingga tidak menjadi topik pembicaraan. Tidak perlu mengucapkan selamat kepada siapapun di Marvel karena itu hanya status quo.
Dalam film ini, mantan pacar Thor, Jane Foster, yang diperankan Natalie Portman, mengambil alih palu yang merupakan senjata kekuatan Thor. Untuk pertama kalinya, bagi Portman dalam 30 tahun berkarir, dia harus membesarkan otot-otot bagian atas tubuhnya.
You know, it was such an incredible challenge to get that strong.
Ini merupakan tantangan yang luar biasa untuk menjadi skuad itu. Dengan tinggi badan 161 cm, saya berperan sebagai orang dengan tinggi 182 cm. Ada banyak teknik dalam pembuatan film ini. Menyenangkan karena wanita bisa menjadi sekuat dan sebesar itu. Padahal, biasanya kita diminta untuk mengecilkan badan.
Hemsworth yang fisiknya memang sudah sempurna dengan bercanda mengatakan bahwa lengan Portman lebih besar daripada lengannya.
Berapapun banyaknya push up yang saya lakukan, lengan dia terlihat lebih besar dari lengan saya.
Film Thor Love and Thunder mulai diputar di bioskop-bioskop Amerika pada 8 Juli. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.
I just want to say that was very, very impressive what you did back there.
It's just my first bad guy.
You never forget your first.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook @VOAIndonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.